Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u poslechu podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu. Když mě napadlo přetavit projekt Vše o průmyslu do formátu podcastu, měl jsem jasno pouze v jedné věci. Jan Burian bude mezi prvními hosty. Tímto bych mu rád poděkoval, že podpořil tuto myšlenku a mohu ho přivítat ve studiu. Vítejte.
Dobrý den.
Troufám si říct, že Jan Burian není jméno, které slyšíte poprvé. Jeho nadšení pro podporu modernizace tuzemského průmyslu je až nakažlivé. Spousta z vás jej spojí s poradenskou společností Ernst & Young, ale v tuto chvíli již hájí zájmy společnosti IDC. V každém případě je jasné, že jeho rozhled mezi průmyslovými trendy je naprosto neotřelý. Patří mezi malé procento řečníků našich konferencí, které se mi nechce zastavovat, protože vyčerpali svůj čas. Proto věřím, že tento formát byl pro něho ušit na míru. Takže Honzo, už vám nebudu krást ani kousek času a řekněte mi, jak je na tom tuzemský průmysl ve srovnání se světovou praxí?
Takže ještě jednou zdravím Lukáši a děkuji za ta milá slova. Pokud bych se na to díval, řekněme, takovým pohledem, který není úplně konvenční, respektive hodně lidí, nebo i co slyšíme třeba v televizi, nebo od různých jako odborníků, kteří se na toto téma vyjadřují, tak většina z nich vnímá průmysl, dejme tomu v tom lepším případě ještě jako, řekněme, rozdělené na automotiv a vše ostatní. Já se na to dívám ještě trošku jako, řekněme, z většího detailu, protože samozřejmě každá ta oblast toho průmyslu se chová jinak a každá ta oblast toho průmyslu si stojí vůči, řekněme, své zahraniční konkurenci trošku jinak. Jinak funguje vlastně automotiv, kde pokud se odhlédnu od vlastně takzvaných OEM, což jsou výrobní firmy, což je vlastně konečná firma, která vyrábí auta, tak samozřejmě ten svět B2B je jakoby jiný, než třeba řekněme svět firm, které vlastně navrhují, vyrábí své vlastní výrobky, ty výrobky vlastně dávají na trh a potom řeší i to, jestli budou vůbec úspěšní v tom ten výrobek prodat. A řekl bych, že v té B2B oblasti na tom nejsme úplně špatně, protože to je hlavně o tom mít dobře vybavenou továrnu, mít opravdu ta moderní zařízení a to si myslím, že tam sneseme srovnání v tomhletom světě se zahraničím. Na druhou stranu, kde si myslím, že jako máme jako velké rezervy, to je právě to podnikání u těch výrobků s tou vysokou přenou hodnotou, kde ten výrobek navrhujeme, vyrábíme a ještě ho vlastně se snažíme dostat na trh. A tam si myslím, že ta konkurence je jakoby obrovská, ta konkurence samozřejmě roste a tam, jako tam vnímám, že tam ztrácíme v této oblasti.
Přemýšlím teďka nahlas takhle na mikrofon. Možná tento pořad poslouchá někdo z průmyslového prostředí, který má trošku problém zorientovat se ve všech pojmech dnešní doby. Je tady digitální výroba, dneska už i 2.0, průmysl 4.0, digitální transformace a spousta takových začarovaných frází. Dokázal byste poradit takovému manažerovi, co by měl dělat třeba průmyslu dnes, každý den a kam vlastně směřovat?
Zase úplně jako analogicky k té mé předchozí odpovědi dívám se na to tak, že každému je potřeba poradit trošku jinak. Jo, to znamená, jinak bych poradil asi majiteli společnosti nebo řekněme nějakému generálnímu řediteli, který opravdu jako disponuje tou možností nebo má tu možnost opravdu tu firmu strategicky někam nasměrovat. Jo, tam samozřejmě je to z jedné strany o tom zefektivní samotné třeba výroby nebo těch interních procesů ve firmě, ale nad čím by se vlastně tyhle ty pozice měly zamýšlet, je vůbec nad možností, řekněme, nějakého business modelu, který je spojen právě s tou digitalizací. Jinými slovy, jim bych poradil, aby oni se zaměřili na to, jak skrz digitalizaci vydělat víc peněz jinými způsoby, než to tradičně dělali. Jo, a potom samozřejmě, řekněme, z těchto zisků potom zase platit vlastně rozvoj té digitalizace dovnitř firmy. To je vlastně i ten zahraniční pohled hodně, který je vlastně o tom, že ta transformace té společnosti, digitální transformace, je z velké části o tom transformovat ten biznis té společnosti jako takový. manažerům, kteří jsou už potom vlastně v rámci té firmy nebo těm jednotlivým liniovým třeba vedoucím pracovníkům, tam bych poradil hlavně to, aby oni se opravdu dobře dívali vlastně po světě nebo ve svém okolí, jako jaké ty možnosti jsou v rámci těch jejich kompetencí, těch jejich oddělení a snažili se vlastně prosazovat nebo snažili se zefektivňovat tu svoji práci právě za využití prvků digitalizace, ale rozumím tomu, že to jsou většinou projekty, které nejsou transformační primárně, jsou to věci, které spíš jako zlepší, řekněme, nějakou efektivitu na té day-to-day bázi, ale i tohle to vnímám jako hodně důležité. Jinými slovy, dívám se na to z toho pohledu jako zhora, to znamená těch majitelů, generálních ředitelů, kteří opravdu dokážou tu firmu posunout někam jinam. Jejich úloha by samozřejmě měla být i o tom vybrat si ty správné lidi a přemýšlet o tom, jaké lidi budu potřebovat do budoucna, protože samozřejmě se spoustou těch lidí, kteří už tam dneska mám, to nejsem schopný tu digitální transformaci vlastně zvládnout, nebo ani třeba nebudou možná schopni v tom novém prostředí vůbec pracovat. A to na tohle toto už musí v podstatě mít, měl mít rozmyšlený někdo, kdo sedí na vrcholu té pyramidy. A opravdu těm lidem, kteří jsou potom pod nima, kteří už spíš by si měli jako řešit ty jednotlivé své oblasti. A pak samozřejmě ideálně někomu, ještě bych rád poradil někomu, kdo vlastně, řekněme, je taková ta spojka mezi všemi těmi odděleními, všemi těmi procesy, mezi zákazníky, mezi dodavateli. Někdo to v podstatě bude celý, řekněme, tu digitalizaci integrovat. Jo? A tam zase je hodně důležité, aby ten člověk měl velký přehled o tom, co je na trhu, jaké jsou ty trendy, aby se opravdu neustále vzdělával.
My jsme spolu jednou hovořili na téma digitalizace, že jeden z velkých problémů je na tuzemském trhu, že se pohlíží třeba pouze na digitalizaci právě na té průmyslové oblasti a úrovni. Nicméně digitální transformace by měla probíhat napříč celým podnikem. Máte pocit, že v České republice tady tohleto je vnímáno dobře, anebo právě ta digitalizace neprobíhá komplexně, kde by měla?
No, myslím si, že tak, jak to říkáte, je to správně, nebo jak se zmiňoval ten případ. To znamená, většina firem dnes již jakoby řeší nějaké iniciativy, protože bez toho Jednak bez toho by se asi neobyšli v tom smyslu, že jakoby vidí, že i ty jejich konkurenti něco dělají. Na druhou stranu právě často jsou to spíš jako jednotlivé aktivity, dost často jako řekněme nějaké malé proof of concepty, nejsou to řekněme nějaká opravdu jako průmyslová řešení jako v nějakém větším měřítku. A tam vlastně jako opravdu vnímám to, že tam chybí jako nějaká hlava jakoby nad celou tou, nad všemi těmi úlohami, která vlastně propojí jednotlivá řešení do nějakého většího digitálního celku. A ideálně samozřejmě ještě ten pohled mimo tu výrobu někam ven. Ono je to dáno hodně tím, tenhle ten pohled jakoby směrem do výroby, protože ta digitální transformace je drivována nebo primárně s ní přišli vlastně dodavatelé těch technologií a logicky oni samozřejmě ti velcí dodavatelé těch technologií tlačí ty svoje technologie a ty jsou primárně určené prostě pro tu výrobní část nebo možná třeba řekněme i třeba pro logistiku a plánování, ale pořád je to směrem do té firmy. Já možná si můžu dát jako rychlý příklad, my teď vlastně pracujeme v Egyptě pro jednu velkou společnost, tam má několik výrobních továren a oni mají vlastně tříletou digitální nebo transformační strategii, jak se digitalizovat. A oni digitalizují nebo snaží se digitalizovat každý aspekt vlastně v té společnosti. To znamená od obchodu přes plánování, konfigurace výrobků, přes plánování řízení výroby, nákup, lidské zdroje, optimalizace IT, optimalizace auditu. V podstatě úplně jako komplexní pohled, mají to třeba na 3 roky, dneska už jsou někde v polovině, my jim teďka pomáháme s tím, že vlastně jim říkáme, jestli v té strategii jim třeba něco nechybí, nebo jestli se třeba neodchýlili někam kam do nějaké, řekněme, v nějaké části, do nějaké jako slepé uličky, ale tam je opravdu vidět, že oni si teda dají na čas, samozřejmě nejsou to úplně ty early adopters, na druhou stranu opravdu mají tu strategii jakoby komplexní. Jak se jim to podaří naplnit, to je samozřejmě druhá věc.
Pojďme se chvilku bavit o těch technologiích na úrovni průmyslové výroby. Na našem nedávném fóru údržby jste zmínil několik klíčových technologií, které ovlivňují údržbu, ale v kontextu těchto technologií myslím, že i celou výrobní společnost. Jednalo se například o sítě 5G, IoT, digitální dvojčata, edge computing nebo software as a service. Které z těchto technologií podle vás budou nejvíce na pořadu dne u nás, tedy v českých průmyslových firmách a podmínkách zdejší výroby?
Zase bych se na to díval možná po struktuře toho průmyslu, ale obecně si myslím, že cloud v České republice čeká ještě, řekněme, jako velké objevování, protože i vlastně na západě nebo ve světě ta čísla vlastně využívání cloudových služeb a toho různého typu software as a service, infrastructure as a service, tahle ta čísla vlastně rostou a všichni ti vlastně vendoři, kteří dodávají ta digitální řešení pro, nebo obecně řešení pro výrobní podniky, tak vlastně tlačí tuhle strategii. Ono to má samozřejmě spoustu, z mého pohledu má to samozřejmě spoustu výhod, může to mít pro někoho i možná nějakou nevýhodu, ale samozřejmě ta aktualizace toho softwaru a to, že se vám někdo stará o tu vaši infrastrukturu, je pro spoustu těch globálních firm vlastně zásadní a důležité. Na druhou stranu určitě si myslím, že bude třeba i zajímavý příchod 5G sítí, protože tam jde o velké množství nestrukturovaných dat, které se vlastně budou přenášet a tohleto, ta 5G síť by to měla výrazně usnadnit. Tak zase, co se týče třeba využití Azure, tak tam jako vnímám to, že jako ne každý ten typ té výroby je proto úplně jakoby ideální v tom smyslu, že samozřejmě využít se to jako kdekoliv, ale určitě jsou jakoby provozy nebo technologie, kde je opravdu potřeba jako velký výpočetní výkon, hodně dat. A i tam si myslím, že to je zase další oblast, která se u nás teprve ještě jakoby bude rozvíjet.
Vy jste zmínil využití cloudu v průmyslovém prostředí. Nedávno jsem poslouchal váš IDC webcast o predikcích výroby do budoucích let. Tam zaznělo, že až 70% výrobců bude fungovat právě na cloudu už do roku 2021. Je tato předpověď reálná, aby opravdu došlo k tak masovému využití cloudu a nebude tam překážka takovéto tradiční české obavy z toho dávat data někam ven, protože by mi je mohl někdo třeba zneužít?
Tak samozřejmě z toho globálního pohledu to možné je a tam vlastně ta naše predikce směřovala. Logicky, že v tom našem prostředí se ta situace může vyvíjet jako trošku jinak, ale stejně časem ty firmy budou v podstatě nuceny nějakým způsobem aspoň částečně některá řešení jako na cloudu využívat. Zase tam z toho pohledu je potřeba se na to dívat tak, že hodně těch firm je globálních, to znamená pro ně využití cloudu na vlastně na schopnost získávat data z různých částí těch svých firm, které jsou roztroušeny různě po světě, nebo zrovna třeba v případě firm v oblasti oil and gas, to znamená jsou ty různý ropné plošiny a tak dále, které vlastně jsou někde mimo, tak tam si myslím, že jako ty cloudové platformy právě pro sběr a vyhodnocování dat jako hrajou zásadní roli. Další vlastně oblast toho cloudu můžou být různé kolaborativní platformy pro nové business modely, což je jakoby další možnost, jak se vlastně firmy můžou vlastně s tím cloudem, řekněme, setkat, nebo jak se do toho mohou zapojit. Těch možností, jak využít cloud, je celá řada vlastně napříč firmními procesy. A v podstatě, jak říká ta predikce, možná to bude i víc ve finále, protože vždycky tam bude nějaký aspekt toho podnikání, který vlastně přesto, nebo nějaký proces, který vlastně už jako na tom cloudu bude fungovat, nebo kde ta aplikace bude fungovat na cloudu.
Další predikce tohoto podcastu tvrdí, že do roku 2024 díky technologii IoT může poklesnout až o čtvrtinu počet neplánovaných odstávek. Opravdu jsou na úrovni údržby tak velké mezery, že technologie jako je IoT může zcela změnit a definovat práci údržby právě v eliminaci těchto neplánovaných odstávek?
To pokud se bavíme o tom, že to je, řekněme, čtvrtina z nějakých 100% odstávek, tak tam si myslím, že, nebo tam věřím tomu, že reálné to je. Zase my se na to díváme hodně v tom globálním měřítku, ono taky, myslím si, že třeba ten náš evropský, to, jak to funguje třeba v Evropě, tady jsme jako relativně hodně napřed, oproti třeba zase jiným zemím. Takže jako v tom globálním pohledu, tak jak to vlastně třeba vnímají naši kolegové v Americe, kteří vlastně spolu teda s kolegyní z mého týmu ty predikce připravují, tak jako tam věřím tomu, že tam opravdu jako ta příležitost je, a pokud se bavíme opravdu, že 100% je nějaká, opravdu jsou jenom ty odstávky, tak jako logicky tam může být ta možnost i vyšší. Ono to jako, samozřejmě to IoT je jenom, řekněme, nějaký prostředek, jo? Důležitý samozřejmě to, aby vůbec jako ty systémy umožňovaly sběr těch dat a práci s těmi daty. Jo, takže jsou i spousta společností zase jako v tom globálním měřítku, které vlastně jedou třeba na starých řídících systémech, jo, nebo jim prostě chybí ty možnosti, jak ta data získávat, kde ta data získávat, nebo ta správná data, jak je získávat. Jo, takže tam opravdu jako obrovský potenciál k tomu a můžeme se bavit i o tom, a tak to třeba i vnímám často já, že pokud samozřejmě přijdu k nějakému stroji, retrofitně osadím nějakými senzory, tak pořád ten stroj má, řekněme, nějaký svoje meze. Ale pokud si vemu, že třeba změním úplně třeba řídící systém v nějaké třeba rafinérii, jo, tak věřím tomu, že tam opravdu můžu jako dosáhnout opravdu jako zajímavý zlepšení právě třeba v dostupnosti těch zařízení.
Mě osobně také hodně zaujal vývoj vlastních aplikací a šíření dobré praxe přímo mezi uživateli konkrétní značky. Jsou to třeba ekosystémy, které přivedl na svět Siemens či IBM. Vidíte v těchto ekosystémech budoucnost pro průmysl?
Určitě vidím to jakoby trend, který je v podstatě nespochybnitelný, protože, jak jsem zmiňoval, společnosti jakoby hledají nové způsoby, jak vydělat peníze, jak vlastně víc si přitáhnout toho zákazníka, ale samozřejmě dost často je pro ně drahé, anebo často i jako časově náročné vlastně tato řešení jako přinášet na ten trh. To znamená, tyhle ty ekosystémy umožňují vlastně spolupráci z různých subjektů. Teoreticky to můžou být někdy konkurenti, samozřejmě v některých případech. A tak, aby vlastně opravdu dokázali přinést jakoby rychle, agilně nové řešení na trh k tomu svému zákazníkovi. A to je vlastně třeba to, co se snaží dělat Siemens, například, abych úplně nejmenoval, ale opravdu jako tyhle ty velké společnosti jsou, řekněme, takovou jako těmi vlajkovými lodimi tohle.
Já osobně vím, že možná nejste úplně největší fanda toho, jak se přistupuje k fenoménu průmyslu 4.0 v České republice. Dá se říct, že bychom v této oblasti byli nějak specifičtí, ať už v dobrém slova smyslu, nebo třeba ve špatném slova smyslu, že ve světě třeba osvojování těch technologií se dělá trošku lépe nebo hůř? Zkuste mě navést.
Co bych vyzvedl u nás v České republice je to, že tady se děje relativně hodně věcí v oblasti digitalizace. Ono se to nezdá, protože je to, řekněme, jakoby hodně roztříštěné. Málo která firma má, řekněme, nějaký jakoby komplexní už jaký systém nebo přítomnost těch technologií, řekněme, jako opravdu v tom širšího pohledu. Ale já třeba, moje zkušenost je taková, že pokud třeba jsem jezdil nebo jezdím po světě a řešíme vlastně zejména ty digitální strategie a bavíme se s těmi firmami o tom, co všechno je možné vlastně na tom shop flooru nebo v té výrobě třeba udělat, tak já si dost často, 90% možná i vypomáhám příklady z České republiky. Nebo vypomáhám si příklady z oblasti implementace IoT, v oblasti implementace condition monitoringu, v oblasti využití umělé inteligence, v oblasti užití 3D tisku. No to jsou, my tady máme spoustu zajímavých, řekněme, řešení, která třeba nejsou úplně v tom průmyslovém řemeslníku nasazená, jsou třeba v nějaké firmě, třeba v jednom provozu, na jednom stroji, ale jsou jako relativně jako zajímavý a když to potom přinesu někam vlastně do zahraničí a bavíme se třeba o západní Evropě nebo i v té Asii, tak ty lidi to tam vždycky zaujme. Jo, vždycky je to jakoby zajímavý, my jsme takový, myslím si, že jako Češi jsme takový jako ten národ těch kutílů a tady v tom to jakoby platí hodně, ale pak samozřejmě, kde už jako myslím, selháváme, je takové to, řekněme to, už ten průmyslový pohled, jo, to opravdu to zavedení plošný a vlastně získat z toho ty benefity. Tam trochu vnímám to, že zase na tom, třeba v té západní Evropě, a taky asi záleží taky samozřejmě stát od státu, některé firmy jsou výrazně konzervativní, typicky jižní Německo, třeba Bavorsko a tak dále, některé firmy jsou zase relativně progresivní, myslím si, že třeba Skandinávie určitě, anebo ale samozřejmě jako zase některé německé firmy jsou jako hodně vlastně otevřené těm novým řešením, ale důležité je, že oni se vlastně na to potom dívají, jak to vlastně uvést to do praxe, řekněme, jako plošně, jo? Jak opravdu z toho získat ty benefity, nezůstat někde na začátku nebo někde v polovině. A to si myslím, že to je ten rozdíl. Další věc je taková, je ta, že My samozřejmě nemáme ty velké společnosti, jako ty koncerny u nás, i když je nějaká, když jakoby má někdo jako hodně velké jako výrobní podnikání, tak v lepším případě má několik továren, a nebo je to třeba velká fabrika, kterou když si postavíte jako někde tam na ochoz, tak v podstatě, když ta hala je třeba obrovská, tak to obhlídnete prostě takhle jako za pár sekund z jedních schodů. A tam samozřejmě ta možnost, nebo ta škálovatelnost těch řešení, to rozšíření těch řešení je potom jako výrazně omezenější, než když prostě máte společnost, která má 20 továren po celém světě a oni prostě vidí, že když zavedou řešení na cloudu nebo budou využívat nějaké IoT, které jim bude potom centrálně ta data někde zpracovat a vyhodnocovat, tak logicky tam ty přínosy jsou vlastně nesrovnatelně vyšší a oni potom jsou schopni jako tohleto rychleji zavíst a není tam zase to jejich tahováhání jako v těch našich firmách, protože ty business case u nás opravdu jako nevychází nějak zázračně a z mého pohledu to je hlavně o tom, že ty firmy jsou prostě menší.
Vy jste několikrát zmínil potřebu mít pro digitalizaci nějakou strategii. Jak je právě strategie nutná a myslíte si, že v České republice firmy mají strategii a případně pokud tu strategii nemají, může se jim vůbec podařit celkově digitálně transformovat svoji firmu?
Tak zase je to o tom, teda, co si představím pod tím digitálně transformovat. Jo, pokud je to ten B2B business, jak jsem zmiňoval, tam si myslím, že je to hodně spíš o nějakém, řekněme, soupisu řešení, které se implementují v nějakém čase, což v podstatě může být strategie, na jejíž konci je zlepšení nějakých jako ukazatelů výkonnosti toho provozu, té výroby zejména. Pokud se na to dívám, takže bych tu firmu jako transformoval včetně všech dalších procesů, které jsou kolem těch neklíčových procesů, jako včetně HR, financí a tak dále, plus třeba řekněme na tu obchodní část, tam si myslím, že tu strategii vlastně ty firmy tam to určitě nemají. Jo? Nebo že budou existovat nějaké světlé výjimky. A ta strategie je zajímavá nebo dobrá zejména proto, protože by si člověk měl uvědomit, že ta digitalizace samozřejmě není jako sama, jakoby samonosná. Jo? Že vlastně tou digitalizací bych měl vždycky se snažit posunout tu svoji firmu někam dál a hlavně vnímám to i tak, že firmy mají typicky nějakou svoji biznisovou strategii a ta digitální strategie je něco, co vlastně pomáhá té biznisové strategii, řekněme, se realizovat rychleji nebo více kvalitněji nebo vlastně pomáhá tu strategii ještě, řekněme, nějakým způsobem třeba rozšířit. Jo, a proto je dobrý mít vlastně ten strategický pohled. Líbí se mi třeba opravdu třeba ten pohled té firmy, řekněme v tom Egyptě, kde oni to mají vlastně na 3 roky, což ta ambice zase není úplně nějaká zásadní, nekoukají se tady 10 let dopředu, ale třeba každý rok vlastně oni tu strategii jakoby revidují. Jo, dívají se na to, co přišlo na ten trh, co už je vlastně novějšího, protože i ta řešení se vlastně relativně rychle vyvíjí. A další věc je ta, že vy samozřejmě s tou strategií technologickou musíte řešit tu strategii vlastně lidskou. Jo, že opravdu budete potřebovat, jednak nějaký lidi potřebovat nebudete časem, jo, to je více než jasné, a zároveň budete potřebovat lidi, kteří budou opravdu schopní pracovat v tom novém prostředí. Ono to samozřejmě ani v těch našich podmínkách nepůjde tak rychle, myslím si, že těch let před sebou máme ještě relativně hodně, kdy vlastně ty společnosti budou tak digitalizované, že třeba, nevím, nebude tam potřeba polovina těch pracovníků, nebo minimálně třeba třetina. Bavím se o automatizaci jako takové třeba v té výrobě, ale bavíme se obecně o digitalizaci jakoby těch procesů.
Já jsem si u českých firem všiml jedné takové zajímavé věci. Já tomu říkám čekání na Godota, že v podstatě čekají, co vůbec bude v oblasti digitalizace, než se sami pustí do nějakých vlastních realizací. A také často čekají na to, až budou moct vymyšlený projekt prohnat nějakými dotacemi. Jak hodně se může firmám nevyplatit, když budou pořád jenom uvažovat o tom, co by, kdyby, jak by, místo toho, aby začali opravdu třeba dneska už něco dělat?
Zase se vracím jako k té úvaze, k té struktury těch firm. Jo, to znamená, pokud mám firmu, která je v nějakém, řekněme, B2B řetězci, typicky tier 1 dodavatel do automobilového průmyslu, tak tam si myslím, že tam je to, řekl bych, nechci říct úplně jedno, ale vlastně ta firma vyrábí s nějakou efektivitou, tu digitalizaci používá k tomu, aby se vlastně jakoby posunula, takže tam tam oni, jako pokud vidí, že ta návratnost je relativně rychlá, krátká, tak prostě tam do toho jdou. Jo? A nemyslím si, že by jako nějak zásadně čekali tyhle ty, řekněme, ty výrobní, tyhle ty, hlavně ty, teda ty dcery těch velkých výrobních společností. Někdy je to samozřejmě o tom, že oni čekají třeba i proto, protože v nějakém tom transformačním řetězci, v nějaké, jako řekněme, v té globální strategii jsou až prostě někde na konci. Jo? Protože třeba ta pracovní síla je pořád u nás levná, nevyplatí se těm matkám prostě to investovat tady. Na druhou stranu v těch společnostech právě, nebo společnostech tohle typu, to znamená těch zahraničních, které u nás vyrábí, tak se jako realizuje spoustu potom, řekněme, malých věcí, které si vlastně ty lokální manažeři, nebo kterými se ty lokální manažeři snaží jako tu svoji výrobu vylepšit. Pak je ta skupina, řekněme, těch českých firem, kde samozřejmě ta digitalizace by měla být, nebo příchod technologií by měla být určitě razantnější z pohledu toho, aby zvýšila jejich konkurenceschopnost. A samozřejmě rozumím tomu, že někdy je lepší jakoby počkat, než prostě si možná tu hubu nabije někdo jiný. Na druhou stranu zase určitě jako není dobrý jako asi čekat jako příliš dlouho, logicky. A co se třeba týče těch dotací, tak to je otázka samozřejmě i. Já jakoby se mám dotacím relativně jako neutrální postoj. Jo? Přijde mi, že pokud ta firma jakoby dokáže tu dotaci smysluplně využít na nějakou smysluplnou technologii, jako proč ne? Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli všichni mají stejné podmínky tu dotaci získat a jestli taky všichni umí jakoby správně vlastně uchopit to, vlastně ten projekt. To je asi trošku jiná debata. Ale obecně si opravdu jako myslím, že pokud ta firma jako má dobře rozmyšleno, co chce dělat a jak to využít, jak ty peníze využít, proč ne, ale přesně z druhé strany ty firmy by neměly jako čekat na to, až ta dotace jako bude, až se ten program vypíše, protože takhle to bylo hodně jako na tom začátku, no možná to takhle funguje i dodnes, že prostě ti podnikatelé říkali, no my prostě počkáme, až se na to vypíše, nebo i ty firmy obecně, až se vypíše nějaký program. A teď čekali, teď se vypsal nějaký program, do který oni se stejně nedokázali vlastně trefit, nebo nedokázali si zpracovat vlastně ten správný projekt, to byly typicky ty inovační výzvy. A stejně vlastně to nedokázali nějakým způsobem jako zásadně využít. No, takže tady, no tam nemyslím, že takhle, myslím si, že to jako by můžou pomoct, ale to čekání, které s tím je spojené, určitě jako by tomu neprospívá. A spíš si myslím, že je lepší být jako rychlejší, ale je to hodně o tom. Možná můžete třeba čekat, než v tom světě se to někdo naučí, ale určitě bych nečekal na to, než soused si to zavede. Takový ten typický jako proslov, jsme v nějaké konferenci, myslím, že tam jsme byli spolu, kde nějaký pán tam vyprávěl o tom, jak si zavádějí MES. A že vlastně chtěl nejdřív vidět 3-4 příklady ve firmách, kde to mají zavedený, než se jako rozhodl, že to vlastně zavede on. Jako což jako na jednu stranu chápu, ale vlastně tuhle tu logiku můžete aplikovat třeba o 5 let dříve ve finále třeba někde v Německu nebo v Belgii nebo v Itálii a pořád stejně budete jakoby u nás vlastně první. No, takže určitě ten zahraniční pole v tomhle může hodně pomoct.
Jestli se do něčeho ovšem v České republice investuje, tak jsou to průmyslové roboty. Já jsem v nedávném rozhovoru s vámi slyšel, že jste zmiňoval, že ač máme vysokou denzitu robotů v České republice, tedy nasazování na 10 000 obyvatel je ve srovnání se světem poměrně dobré, tak asijské firmy ani náhodou nezvládneme dohnat. Máme se bát tohoto asijského trendu?
Takhle bych to úplně řekl. Z mého pohledu vlastně ta robotizace u nás nebo automatizace ohrožuje samozřejmě nějakou jakoby masu lidí, kteří už potom budou jako velmi těžko použitelní pro něco jiného. Jo, z tohohle pohledu si myslím, že jako to pro tu republiku může být problém, říkám, že je, ale myslím si, že to nebezpečí tam je, protože jako myslet si, že člověka z linky přeučím na datového analytika, na datového inženýra, je jako hodně naivní představa. A takže to je jedna věc. Další ten pohled takový, že samozřejmě ono se hodně uvádí, že ty asijské firmy, které mají vysoký poměr vlastně, no, vysoké procento těch robotů poměru té populaci, tak na druhou stranu je tam i relativně nízká nezaměstnanost. A ono je to proto, a já se na to dívám tak, že je vlastně jedno, kolik máte v té republice těch robotů. Ono jich může být třeba, můžeme mít třeba těch robotů, já nevím, 10x tolik a vlastně je to jakoby jedno, pokud ten zbytek toho národa má co dělat jako někde jinde, logicky. On asi ne každý bude ty roboty udržovat nebo programovat, to zase jako tolik lidí potřeba nebude, ale v podstatě je to stejně podobně jako tam, prostě máte jako automatizovanou výrobu, která něco dělá, pak jsou nějací lidé, kteří se starají o tu výrobu, těch jako být tolik nemusí, no a pak jsou lidé, kteří prostě dělají buď něco kolem té výrobní firmy, anebo v podstatě dělají něco jiného, pracují třeba ve službách, nebo někde úplně jinde. Jo, takže já vlastně by moc ani jako nad tím úplně neuvažuju, že by samozřejmě, že by nás jako že by to bylo jako nebezpečí z té Asie, tam si myslím, že nebezpečí je jako spočívá v něčem jiném, a sice v tom, že oni tam jsou schopni jakoby zaplatit obrovské výrobní kapacity. Jo, hlavně potom samozřejmě v Číně nebo v některých těch rozvíjících se zemích, kde jsou schopni za během jako relativně krátké doby prostě postavit třeba v té výrobě takovou kapacitu, která najednou dokáže ubrat třeba 2-3% světového trhu v nějaké komoditě nebo v nějakém výrobku. A to si myslím, že je pro nás jakoby mnohem nebezpečnější, jo, než samotná ta automatizace. Tak mnohem důležitější je si říct vlastně, co ti lidé tady budou dělat a jak vlastně přispějou k tomu, aby vlastně ty výrobky tady vznikaly, a potom asi ten trend bude takový, že se budou moc vyrábět jako kdekoliv v finále.
Jedním z velkých problémů při nasazování, ať už to robotizace, automatizace či digitalizace ve výrobě, je to, že si jednotlivé segmenty firmy často nerozumí. Když se má potkat IT s výrobou nebo třeba i s údržbou, tak často neumí najít společnou řeč. A mě by zajímalo, jestli právě role třeba nějakých poradenských firem nebo nevím koho by mohla pomoct firmám tuhle společnou řeč nacházet. Dokážete třeba dát nějaký návod těm lidem, aby si společně rozuměli?
No samozřejmě je to v nějakém jako primárně o nějakém mentální nastavení, které se teďka v těch lidech asi úplně jako ze dne nezmění. Myslím si, že obecně je důležité, aby primárně IT pochopilo, že jeho role se mění, jo, z nějaké, řekněme, servisní podpory do, řekněme, role, která má přinášet firmě nějakou hodnotu. A aby dokázala firmě přinášet hodnotu, tak musí spolupracovat se všemi těmi procesními vlastníky nebo lidmi, kteří pracují v těch jednotlivých procesech. A měla by fungovat jako, řekněme, nějaký jakoby integrátor nad tím, minimálně přes ta řešení. Pak logicky by bylo potřeba, aby v té firmě byl někdo, člověk, nějaké oddělení, které se dokáže vlastně na tu digitalizaci jako takovou podívat vlastně takzvaně jako end-to-end, to znamená přes celou společnost, a dokáže přivést tyhle ty strany k jednomu stolu a vlastně s nimi společně navrhnout jako tu vlastně ten nový pohled na tu firmu. Role konzultačních firm může být v této oblasti přínosná, protože samozřejmě on taky ne vždycky může, jako máte ty správné lidi vlastně v té firmě. Teď nemyslím jako spolu třeba znalostí, když to samozřejmě taky může hrát roli, ale vlastně i z pohledu toho, řekněme, vůbec té ochoty na sebe pracovat, něco změnit. A to v tomto případě ten poradce dokáže, nebo by měl, dobrý poradce, by měl dokázat primárně pracovat s těmi lidmi a samozřejmě přináší i nějakou znalost, ale vlastně to je té kombinaci. Si myslím, že ten by měl vlastně dokázat tu firmu jako navést na tu správnou cestu té spolupráce a vlastně toho rozvoje, protože to je potřeba si říct, že ta transformace, nebo řekněme, když půjdu o úroveň níž, jako primárně digitalizace, je jakoby, to není o tom, že to jakoby teď nastavím třeba během jednoho roku a pak už to vlastně jako pojede, že jo. Ten cyklus toho učení a té spolupráce bude vlastně teď už vlastně jako dlouhodobý, a trošku, co já vnímám, nechci jako problém, jo, ale důležité si uvědomit, že vlastně na ten trh přichází stále nové a jakoby nová a nová řešení, nové a nové technologie, a ty přichází ve stále jako kratších cyklech. Jo. To znamená, i ty lidé vlastně v těch továrnách, nebo když začnu takhle od spodu v těch továrnách, tak oni vlastně musí se neustále vzdělávat, aby teda pochopili, k čemu ty technologie vlastně jim jsou. No, to znamená samozřejmě jedna ten pohled je těch lidí v tom IT, kteří se na to dívají hodně už jako prakticky, ale i ti lidé, kteří vlastně mají na starosti ty procesy, by měli rozumět tomu, jak ty technologie dokážou tu jejich procesní oblast nějakým způsobem ovlivnit. A to si myslím, že jako klíč, oni tomu nemusí rozumět úplně jako do detailů, ale měli by mít aspoň jako nějaký základní jako pocit nebo dojem nebo nějakou opravdu znalost jako toho, jako k čemu by to vlastně mohlo být, jo. A teprve a tohle to je vlastně i zase další jakoby úloha toho konzultanta, který by jim jako možná měl přinášet ty nové impulzy. Ale jako problém je samozřejmě v tom, že jako jak člověk jako funguje, tak jste schopný třeba, jako můj názor je, že člověk je schopný absorbovat jenom nějaký určitý množství informací v nějakým čase. Když těch informací začne mít jako opravdu jako velké množství, tak ty lidi to prostě vzdají. Jo, a už řeknou, no, tak už jsem tady pochopil, o čem je, řekněme to IoT ještě, o čem je nějaká vizualizace, o čem je třeba mes ve výrobě, ale už se jako nechci pouštět do toho, co mi vlastně přinese umělá inteligence a vlastně k čemu můžu užít ty edge, a už to vlastně, už to, jo, nebo se potom někde chytne zase časem, až se trošku jako mentálně uklidní, ale tohle bych řekl, že to je vlastně to, co vlastně brzdí jakoby ten pokrok. Jo, samozřejmě těch vendorů nebo těch dodavatelských firm, těch technologií je velký množství, každá se specializuje na něco, jo, takže tam oni mají v tom, dejme tomu, jakoby celkem jasno, minimálně co se týče jak funguje ta technologie, ale opravdu jako ten tlak na ty lidi v těch výrobních firmách si myslím, že je jako obrovský a bude ještě jakoby zrůstat.
Možná mohl byste tady být trošičku více konkrétní v tom, co třeba vy jako IDC dokážete firmě nabídnout. Já se přiznám, že vlastně nevím, ve kterou chvíli bych vám měl volat jako zákazník, abyste mi s něčím pomohl. Kdy nastává ta chvíle u toho výrobního podniku, u toho manažera, kdy má zvednout telefon, zavolat tady Honzovi Burianovi a říct, teďka potřebuju s něčím pomoct?
My se jako primárně, řekněme, v tom kontaktu s těmi takzvanými end users, což jsou právě ty výrobní firmy, nebo v té mé manufacturingové vertikále, tak se zaměřím na takové dvě věci, z níž ta jakoby praktičtější z mého pohledu je vlastně pomoc s výběrem nějakého řešení nebo dodavatele toho řešení. Jo, to je oblast, na kterou se nás ty firmy jakoby nejvíc najímají, protože oni vnímají to, že my máme velký jako přehled o těch technologiích, víme, vlastně sledujeme ty nejnovější trendy, v podstatě jsme v kontaktu se všemi zásadními dodavateli technologií pro prostě ve výrobní společnosti nebo ve všech těch procesech, které samozřejmě i kolem té výroby jsou postaveny. A to znamená, typicky to je třeba, když se třeba, většinou už je to o tom, že se třeba rozhoduju, chci třeba nové ERP nebo chci třeba ERP, jo, a teďka přemýšlím, nedávná poptávka. Mám důl uprostřed ostrova, tamhle v Indickém oceánu, který je spojen, vlastně s chemičkou. Jo, těžím nějaký kov, který prostě dopravuju na pobřeží, tam to chemička zpracuje a loď to třeba někam odveze. Jaký bych si měl asi zavést ERP systém a jaký bych si měl zavést systém pro řízení údržby, Enterprise Asset Management systém. Jo, co by se mi hodilo? Je 5, 10 největších, řekněme, nebo nějakých jako lídrů v této oblasti, kteří dodávají tyhle ty technologie, ale já vlastně nevím. Jo, takže ty přijdou za námi a řeknou, tak nám pomožte nám vybrat, já nevím, top třeba, ideálně samozřejmě top 2, tady třeba z 10 nějakého longlistu. Top 2 třeba řešíme, řekněme, se třeba rozhodneme už potom na základě nějaké cenové nabídky. Jo, a my samozřejmě se na to děláme z nějakého globálního pohledu, takže samozřejmě oslovujeme ty globální hráče primárně, jo, pokud je to třeba něco někde, opravdu nějaké zemi, která jako nemá úplně tu průmyslovou tradici. Typicky to samé vlastně jsme teďka dělali vlastně v Jižní Africe pro firmu, která obchoduje s hutním materiálem, zase výběr ERP. Další oblast, kterou jako řešíme, je hodně výběr mesů, mes systému, protože samozřejmě ty Manufacturing Execution System pro posluchače, to znamená systém, který mi umožňuje sbírat data z výroby a na základě toho vlastně tu výrobu jakoby lépe řídit, ideálně to propojení s nějakým zase enterprise systémem. A tam zase jakoby, samozřejmě v té oblasti těch mesů některé jako jsou jakoby mil možností, jak ten mes může být nastaven, jaké může mít funkcionality. Je spousta různých jako dodavatelů, jenom třeba v České republice máme i jakoby hodně třeba kvalitních firm, které dodávají ty mesy, a to hodně propaguju, když někde potom jezdím, tak ukazuju vlastně řešení těch firm, které jsou tady z České republiky. Ale zase v těch globálních firmách, oni si jako v tom nechají poradit. My vlastně zpracováváme takzvané marketscapy, to znamená pro určité technologie, vlastně definujeme, kdo podle určitých parametrů, ta studie se zpracovala vždycky rok, trvá jakoby dát dohromady ta data. A my vlastně říkáme, kdo je vlastně lídr, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, vždycky prvních 10 v nějaké oblasti, většinou jako v tom světovém pohledu z těch digitálních řešení. Vlastně obecně z těch řešení. To znamená, že oni už jsem se třeba setkal s tím, že když jsem se ptal nějaké firmě ve Švédsku, jakým způsobem vybrali svůj systém pro plánování poptávky, tak oni mi takhle ukázali přesně ten náš graf a řekli, tady jsme si vybrali první 3, mezi nimi jsme si udělali nějaké výběrové řízení a vybrali jsme třeba tady tu a shodou okolností je to, co jste určili koho jste určili jako lídra na trhu v této třeba oblasti. No, takže to je typický oblast, které my vlastně jako dokážeme těm firmám pomoct a kde vlastně využíváme právě ty informace z těch našich studií.
Já bych rád zakončil na pozitivní notu. A z celého povídání by jeden měl pocit, že celý svět se digitalizuje, že ty výrobní firmy jdou kupředu. Jak často se ale setkáváte s opakem, že přijdete do firmy, tam převládá papír, jediná digitalizace je možná Excel a vlastně nikomu to úplně nevadí. Je to tak, že ty firmy poskočily nárazově někam úplně jinam, anebo převládá pořád nějak to děláme?
No, spíš to B, ale na druhou stranu osobně si třeba nemyslím, protože já jsem z toho výrobního prostředí, jako sám jsem v továrnách výrobních, jako, nebo v továrnách pracoval a z mého pohledu taková ta hysterie kolem toho, nesmíme mít nic na papíru, všechno musíme mít, nebo ne na papíru, dobře, ale třeba v Excelu, jo, to je prostě, to nás položí do roka, musíme prostě jako digitalizovat, si myslím, že to je trošku jako přehnaná věc, jo. Já se jako na to dívám tak, že ta digitalizace by, znovu opakuju, měla tu firmu posunout jako celek někam, to znamená, měla by být konkurenceschopnější, měla by být inovativnější, co samozřejmě všechno jako v podstatě teďka řeknu, souvisí s tou konkurenceschopností. Jo. Měla by být jako rychlejší, být schopná rychleji reagovat, měla by schopná firma by měla samozřejmě mít vytvářet nějaký zajímavý zisk, jo. měla by být schopná investovat do těch technologií. Jo. A to je to vlastně, k čemu mi ta digitalizace a i ta automatizace, když to k tomu vlastně takhle, když to spojím, tak k tomu by mě měla pomoct. Jo. A než to, jestli jakoby úplně mi tam někdo občas něco jako vyplní v nějakým procesu do Excelu, nebo jestli, že mám nějakou v uvozovkách paní, která bere tady 20 000 korun a prostě něco tam dělá rukama, mám ji tam, protože je levná, tak asi fajn. Jako já se s tou úplně nehroutím. Jo. Ale důležitější pro mě je opravdu, aby ty firmy se snažily opravdu tou digitalizací zvýšit tu svoji konkurenceschopnost na trhu. A to je klíčový. A to, že nějaký aspekt prostě úplně nebude 100% digitalizovaný, si myslím, že je trošku jako vedlejší, ale důležitý. Protože to potom se samozřejmě z těch zisků nebo z těch výnosů nebo z těch přínosů jsem schopný asi zpětně potom ještě jakoby doladit. To jsem schopný vlastně zlepšit. Takže tam si myslím, že úplně bych jako neřekl, že jakoby, nejste si úplně jistý, jestli jakoby úplně zaostáváme nebo ne, že strašně záleží na těch typech toho podnikání. Jo, strašně záleží na typech těch výrob. Jsou prostě oblasti, které jako v tom světě jako jdou relativně rychle dopředu. Myslím si, že třeba typicky třeba oil and gas je třeba oblast, kde opravdu využívání dat je vlastně digitalizace těch procesů je opravdu jako silná, jsou zase oblasti, nebo třeba u nás typicky, nebo takové to jakoby základní strojírenství, to znamená zakázková výroba ve strojírenství, to je samozřejmě zase jako hodně manuální práce, hodně jakoby konzervativní, ne všechno se na to dá vlastně jakoby naroubovat. Co je ale důležitý, si myslím, a to se jakoby zlepšuje, ale tam máme ještě jako velké rezervy, je obecně to o těch lidech jako takových. Jo. Co nám chybí, je ta jazyková vybavenost, to vnímám jako klíčový, protože vlastně všechny ty informace, i na tom je vlastně postavena práce těch konzultantů ve firmách, jako bylo EY, ale i jaké jsou ty ostatní konzultační firmy nebo takové ty světoví lídři v tom korporátním biznesu, je opravdu důležitý mít tu schopnost čerpat ty informace jakoby rychle. A to vlastně nejde, pokud neumíte perfektně anglicky, nebo aspoň minimálně třeba německy a čekáte, než se ty informace k vám dostanou, než jste schopný si vlastně ty informace získat, nějak si to vyhodnotit. To bych řekl, že jako velká slabina tady toho jako té naší republiky a je to opravdu hrozně vidět třeba v tom porovnání s třeba Skandinávií. Jo, tam.
Takže přežije česká výroba průmysl 4.0 nebo ne?
100% přežije, otázka v tom krátkodobém horizontu určitě. Otázka samozřejmě, co bude za 10, 15, 20, 30 let, což samozřejmě možná někomu se zdá 30 let, že je relativně dlouhá doba, ale zase, když jsem, že to je dnešním třicátníkům bude 60, ještě pořád budou vlastně práce schopní a ještě vlastně budou muset být, protože samozřejmě důchody nikdo vlastně neví, kde bude odchodu důchodu za 30 let, tak tam si myslím, že to může být jako nebezpečný a bude opravdu jako zajímavé sledovat, jaké ty typy toho průmyslu nebo toho biznisu se tady udrží a co vlastně tady vlastně třeba zanikne. Jo, právě možná i díky té konkurenci vlastně na jakoby fázi, ale možná i díky tomu, že je otázka se, že kolik těch českých firm tady vlastně bude, těch výrobních. Jo, protože dneska jako vnímám ten trend, že hlavně ty velké společnosti, dost často ti majitelé, těm Čechům, nebo ty Češi, ty firmy prodají nějaké nadnárodní korporaci a pak už je to v podstatě v rukou jako někoho úplně jiného. Jo, když se nad tím zamyslíte, tak opravdu jako ten český průmysl se konsoliduje, jo, do nějakých buď zahraničních rukou nebo do nějakých různých investičních fondů nebo do rukou lidí, kteří právě mají jako víc těch společností. A tam je potom jako v tom 30-letém horizontu třeba je opravdu otázka, jako co oni si z toho ponechají, co ponechají tady, jo, a vlastně jak opravdu ta globální jaký ten vliv na to bude mít ta globální konkurence.
Dnešním hostem podcastu Vše o průmyslu, podcastu pro moderní výrobu, byl Jan Burian ze společnosti IDC, kterému tímto děkuji za skvělé povídání. Děkuji, Honzo.
Děkuji za pozvání.
Pokud se vám tento pořad líbil, věřím, že si vyhledáte i další epizody, případně se přihlásíte k odběru a těším se u dalšího pořadu Vše o průmyslu naslyšenou.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.